Beşinci fəsil. Vüqar yuxudan ayılanda günəş pəncərədən düz ona boylanırdı. Üzündə oynaşan ilıq, zərrin şüalardan xumarlana-xumarlana ötən günkü hadisələri xatırladı. Əməllicə məst oldu. Dindirib söylətməsəydilər, bəlkə də düz bircə saat yerindən durmaz, dünənki şirin xatirələrdən ayrılmaq istəməzdi. Lakin birdən necə oldusa, gözü İsmətin boş çarpayısına sataşdı. Yuxusu əl üstü dağıldı. Həyəcanlandı. Hövli ilə dik atıldı. Gecə yadından çıxıb biləyindən aşmadığı qol saatına baxdı. Professorun görüşünə gecikirdi. O şalvar və köynəyini tələm-tələsik əyninə taxdı. Qaşıb dəhlizdəki kiçik əl üzüyandan üzünə bir iki ovuç su çırpdı. Qayıdıb kepkasını başına bastı. Pencəyini çiyninə atıb, içi həmişə lazımlı kağızlar. Kitablarla dolu portfelini qoltuğuna vurdu. Qapıdan çıxa-çıxda bazardan gələn Cənnət ana ilə qabaqlaşdı. Sabahın xeyir, ay Vüqar. Hara belə? İşim var, Cənnət ana, tələsirəm. Bəs çayın çörəyin? Vaxtım yoxdur. Gedib institutun bufetində bir şey tapıb yeyərəm. Olmaz. Cənnət ana üzünü bozartdı. Vüqarı döşündən geri itələyib qapını örtdü. Bugünün sabahı da var, abala. Adam bilə-bilə öz canına qəsd eləməz. Bir də gördün, Allah eləməmiş. Azar-bezar gəlib yaxanı tapdı. Ondan sonra ha dərman dava elə ki, qutaracaqsan. Apar, apar dəftər kitabını qoy yerinə. Arxanca çörəyini ye, sonra gedərsən. Vüqar işinin çox vacib olduğunu, onu professor gözlədiyini söylədi. Cənnət ana heç nə eşitmədi. Onu diqqətlə nəzərdən keçirib, birdən həlim-həlim qımışdı. Bu nə sir sifətdir? Aynada özünə baxmısan? Vüqar donuxdu. Cənnət ana onun üzündə nə görmüşdü? Təəccüb içində geri dönüb, taxtaları çoxdan qaralmış köhnə şvanyerin balaca güzgüsünün önünə keçdi. Güzgüdə ona gözləri qızarıb şişmiş, saçları iplik kimi orada-burada qıvrılmış, solğun bənizli bir gənc boylandı. Hə, necədir? Özündən xoşun gəldi? Cənnət ananın sualındakı incə məzəmməti Vüqar dərhal hiss etdi. Solğun sifətinə zəif qızartı çiləndi. Danışmadı. Ana arxadan ona yaxınlaşıb, portfelini qoltuğundan aldı, kepkasını başından götürdü. Təkidlə, get, dedi. Get, bir yaxşı-yaxşı yuyun. İrz rəngin yerinə gəlsin. Saçlarını da dara, sahmana sal. O nədir? Qotas kimi hərəsi bir tərəfdən sallanıb. Yol yoldaş, qız gəlin arasına çıxırsan. Ayıbdır, lağ eləyərlər. Cavan adam üst başına həmişə gərək fikir versin. Səliqəli olsun. Yadından çıxmasın, qalstukunu da taxkinən. Səhər ütüləyib şvanyerdən asmışam. Vüqar məcburiyyət qarşısında təzədən yuyunub darandı. Üst başını səliqəyə saldı. Cənnət ana isə tezcə süfrə açdı. Maqazindən elə indicə alıb gətirdiyi isti ax çörəkdən böyük bir tikə kəsdi. Yaxma düzəltdi. Üstünə pendir ovxalayıb səpdi. Sonra da bir stəkan şirin çay düzəltdi. Vüqarın qoluna tutub süfrə arxasında oturtdu. Yaxmanı büsbütün yiyib, çayı tamam içməmiş, ondan əl çəkmədi. Bax, belə. Di get, Allah uğur versin. İşin avand olsun. İnstitut Bakının Qara şəhər hissəsində yerləşirdi. Yolu uzaq idi. Vüqar tramvaylarda vaxt itirmədi. Taksi əyliyib sürücünü tələstirdi. Lakin bəxtindən çox arxayın, söz eşitməyən sürücüyə rast gəlmişdi. O mənzil başına çatanda elmi şura artıq başlamışdı. Kimsə ötkəm-ötkəm deyirdi. Aspirant Şəmsizadənin dissertasiya mövzusu ayrılıqda və geniş müzakirə olunmalıdır. Onun hesabatı keçirilsin başqa vaxtda. Vüqarın ürəyi çırpındı. Bu kim idi? Hesabatı başqa vaxta saxlatdırmaqda məqsədi nə idi? Vüqar birdən-birə içəri keçməyə ehtiyatlandı. Aralı qalmış qapını ehtiyatla bir az da araladı. Danışan adamın üzünü görmək istədi. Lakin elmi rəhbərinin sakit və həlim səsi onu qabaqladı. Bağışlayın, Bəşir Osmanoviç. Sizin fikriniz mənə çatmadı. Etirazınız nəyədir? Vüqarın narahatlığı gücləndi. Əleyhidarın üzünü görə bilməsə də, günəşlinin müraciətindən onu dərhal tanıdı. Bu professor Bədirbəyli idi. Bəşir Bədirbəylinin cavabı ləngimədi. Burada çətin başa düşüləcək bir mətləb yoxdur. Söhrab Murğuzoviç, dissertasiyanın mövzusu düzgün seçilməyib. O, real məsələ deyil. Mən də bu barədə əvvəllər də sizə demişəm. Vüqarın qanı lap qaraldı. Bəşir onu nə üçünsə sevmirdi. Xoşlamırdı. Küçədə bayırda rastlaşanda yanından qaşqabaqlı təkəbbürlə ötüb keçirdi. Vüqarın salamını belə çox könülsüz alırdı. Nə Nəyə görə? Vüqara məlum deyildi. Ona qarşı heç nədə, heç yerdə hörmətsizlik, nəzakətsizlik etməmişdi. Yalnız ucundan qulağından eşitmişdik ki, Bədirbəylinin Söhrab Günəşli ilə arası köhnədən sərindi. Həmin sərinliyi Vüqarın özü də bir neçə dəfə açıq-aydın sezmişdi. İclaslarda bu iki professorun fikir ixtilaflarının, söz atışmalarının şahidi olmuşdu. Ancaq Bəşir Osmanoviçin onun özünə soyuq, hətta ikrah münasibətinin kökünü axtarıb tapa bilmirdi. Günəşlinin həlim səsi təkrar edildi. Dedikləriniz yadımdadır, professor. Əgər argumentlərinizdə bir yenilik yoxdursa, təbii ki, mən köhnə söhbətləri təzələməyə ehtiyac duymuram. Siz burada tək deyilsiniz və sizin şəxsi fikriniz də hamı üçün ehkam ola bilməz. Üzür istəyirəm, Bəşir Osmanoviç. Mənə elə gəlir ki, ikimizdən birimiz nəyisə qarışdırırıq. Bugünkü yığıncağımızın mahiyyətini ya mən düzgün anlamıram, ya da siz. Xeyr, Söhrab Murğuzoviç, biz bir-birimizi çox gözəl anlayırıq. Siz sadəcə olaraq inadkarlıq göstərirsiniz. Yoldaş rəyi, həmkar mülahizələri ilə hesablaşmaq istəmirsiniz. Özünüzü başqalarından üstün tutursunuz. Belə yaramaz. Belə şəraitdə əlbir işləmək mümkün deyil. İfadələrinizə xahiş edirəm diqqət yetirin, Bəşir Osmanoviç. Mən inadkarlıq göstərmirəm, özümü də heç kəsə qarşı qoymuram. Çalışıram ki, obyektivlik hissini itirməyək. Sizcə bəs mən nəyə çalışıram? Siz? Günəşlinin səsi qırıldı. Bir neçə anlıq fasildən sonra eyni həlimliklə davam etdi. Siz, professor, əgər hafizəm məni yanıltmırsa, mövzunun aktuallığına, vacibliyinə şübhə edirsiniz. Bizim bu barədəki mübahisələrimizi yenidən başlamaq istəyirsiniz. Yadınızdan çıxarırsınız ki, həmin məsələ bir il bundan qabaq həll olunub qutarıb. Direktor tərəfindən də yuxarı instansiyalardan da təsdiq edilib. Keçmişdə söhbəti təzələmək nəyə lazımdır? Görünür, lazımdır ki, təzəliyirəm. Ziyanın yarısından qayıtmağın özü də şərtdəndir. Bəlkə məqsədinizi aydın izah edəsiniz. İzahı ayrılıqda edəcəm, başqa vaxtda. Ayrılıqda nə üçün? Elə indi kollektivin içində danışsanız yaxşı olar. Burada cavan yoldaşlar da eləşiblər. İstəmirəm onlar bəzi həqiqətləri bilsinlər. Bizim heç kəsdən gizlin işimiz yoxdur. Sözünüzü deyin. İndi ki, özünüz məni məcbur eləyib açıq danışmağa çağırırsınız. Baş üstə, deyərəm. Bədirbəyli ucadan boğazını artladı. Səsi xeyli yağlandı. Söhrab Murğuzoviç, siz öz aspirantınıza elmi rəhbərlik yox, ona üzgörənlik, pis mənada himayədarlıq eləyirsiniz. Məsələn, elə biri bu. Aspirantın özü iştirak etmədiyi halda onun iş planını elmi şurada gözü yumlu təsdiqləmək niyyətindəsiniz. Hanı o? Nə üçün gəlməyib? Ola bilsin ki, bir hadisə baş verib. Aspirantın gəlib gəlməməsi mübahisə üçün əsas deyil. Mən işin xeyrinə deyirəm, Söhrab Murğuzoviç. Düz sözdən nahaq cırnıyırsan. Ayrı-ayrı fərdlərə belə qanunsuz güzəşlər, xüsusi qayğılar bizim ümumi pedaqoji prinsipimizə ziddir. Başqa aspirantlara pis təsir bağışlayır, ögey doğmalıq yaradır. Vüqar əsəbləşdi. Bayaqdan ehtiyat edib içəri girmədiyinə, Günəşlini söz altında qoyduğuna pərt oldu. Damarlarında qanı birdən elə coşdu ki, qapını haçan itələyib açdığından, iclas otağına necə girdiyindən xəbər tutmadı. Özünə gələndə hamının dönüb ona təəccüb və məzəmmətlə baxdığını gördü. Qızara-qızara qapını örtüb irəli keçdi. Lap arxada büzüşüb oturdu. Günəşli onu qınayıcı nəzərlərlə süzüb üzünü Bədirbəyliyə çevirdi. Buyurun professor, Şəmsizadə gəldi. Bədirbəyli Söhrabın gümrah səsindən gizli bir kinayə duydu. Azacıq tutuldu. Sonra çənəsini təşəxxüslə dik qaldırıb, sol çiyini çəkə-çəkə dedi. Gəldi, lap yaxşı. Qoy özü də eşitsin. Şəmsizadə saxta yoldadır. Gələcəyi dumanlı bir işdən yapışmışdı. Onu bu yoldan çəkindirməliyik. Bayaq dedim, ziyanın yarısından qayıtmaq da şərtdir. Düz deyil, Günəşli inadla itiraz etdi. Şəmsizadə çox doğru və gərəkli yol seçib. Onun ilkin laboratoriya təcrübələri, nəzəri axtarışları problemin dumanlı yox, aydın gələcəyindən, olduqca vacibliyindən xəbər verir. Texnikanın hazır ki, qeyri-adi yüksəlişi, şəhərlərdə maşınların 1-10 artımı, benzin yanacağına tələbatı da həddindən ziyadə artırmışdı. Çox çəkməyəcək ki, bütün dünyada benzin böhranı, yanacaq defisiti yaranacaq. Bir çox ölkələrdə maşınlar, mühərriklərlə işləyən hər cür nəqliyyat vasitələri benzin qıtlığı üzündən dayanmalı olacaq. Ona görə də bu barədə indidən düşünməliyik. Yeni tipli mühərrik yanacağı məsələsi təxirə salınmaz bir vəzifə kimi meydana çıxmışdı. O, qarşıda sabah daha ciddi şəkildə duracaqdı. Birinci dərəcəli elmi problemə çevriləcəkdi. Bədirbəyli təkəbbürlə, özünə arxayınlıqla gülümsündü. Bax,
Siz özünüz də istər-istəməz mən deyənə gəlirsiniz. Mənim haqlı olduğumu təsdiqləyirsiniz. Bəli, yeni mühərrik yanacağı axtarışları sabahın məsələsidir. Elmin gələcək qayğılarından biridir. Biz isə ilk növbədə bugünün tələbləri, bugünün qayğıları aspektində işlərimizi qurmalıyıq. Sənayenin, kənd təsərrüfatının ehtiyaclarını öhdəmizə düşən səviyyədə ödəməliyik. Bugünə göz yumub sabaha tullanmaq ixtiyarımız, mənəvi haqqımız yoxdur. Günəşli sakit-sakit başını buladı, köks ötürdü. O nə elmdir ki, yalnız bu günlə, yaxın 3 ilin, 5 ilin xırda para məsələləri ilə məhdudlaşıb qalır, dedi. Elmin üfüqləri geniş olmalıdır. Ona heç bir həd, hüdud qoyulmamalıdır. Bir qərinə, yarım əsr qabağın qayğılarını görməyən elm kordur. Onun alimi isə küt və kör zəhinlidir. Bədirbəyli əsəbi-əsəbi çiyinlərini silkələdi. Söhrabın üstü örtülü atmacasına açıq kobudluqla cavab verdi. Bir qərinə, yarım əsr qabağa qaçmaq boş fantaziyorluqdur. Qarnı ac əbləhin xəyal plovudur. Bu, həm də müasir dövrün cəmiyyətimizin irəliləyişi üçün alim borcunu namusla ödəməkdən boyun qaçırmaqdır. Dəqiq desək, siyasi sabotajlıqdır. İctimaiyyəti bilə-bilə fikri əyintiyə sürükləməkdir. Sovet elmini humanist istiqamətindən xalqa xidmət amalından saptırmaq, uzaqlaşdırmaq meylidir. Belə meyllər bizə az ziyanlar vurmayıb. 20-ci, 30-cu illərin, hətta 40-cı illərin dərsi bəsimizdir. Siyasi ittihamı qatlayın qoyun bir qırağa, Bəşir Osmanoviç. Hədə qorxu zamanı keçib, bu üsul çoxdan köhnəlib. Onunla daha heç kimi gözü qıpıq eləyə bilməzsiz. Ağciyərlilik dövrü qurtarıb, mövzu ilə əlaqədar konkret iradınız, elmi argumentiniz varsa buyurun, dinləyirik. Yoxdursa, əsassız höcətləşmələrə vaxt itirməyə dəyməz. Xeyr, bu heç də əsassız höcətləşmə deyil, ciddi dəlil sübutu olan etirazdır. Eşidirik sizi. Dəlil sübutlarınıza məmnuniyyətlə qulaq asırıq. Qalan şeyləri qoyuram kənara. Yalnız bir sadə həqiqəti nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Hər bir elm, söhbət əlbəttə sovet elmindən gedir. Xalqın rifahının yaxşılaşmasına, iqtisadiyyatının yüksəlməsinə, yəni sosializmin inkişafına xidmət etməlidir. Müasirlik duyumunu həmişə hər yerdə saxlamalıdır. 20-30 il sonraların dərdini çəkmək olsa-olsa baş allatmaqdır. Elmi fırıldaqdır, avantüradır. Səhv fikirdi. Günəşli oponentinə səbirlə təksib verdi. Bugünün tələbləri çərçivəsində sıxılıb qalmaq, qarşıdakı mühüm işlərdən özünü təcrid etmək məhdudluqdur, mütilikdir. Həyatın inkişaf sürəti ilə ayaqlaşmamaqdır. Biz elmimizi irəli aparmaq, zamanı qabaqlamaq üçün yuxarıdan sifariş gözləməməliyik. Sabahın qayğılarını irəlidən görüb ona hazır getməliyik. Sabahın qeydinə bizsiz də qalanlar var. Onunla daha böyük alimlər, elm ocaqları məşğuldular. Zəhmət çəkib narahat olmaya bilərsiz. Günəşli bir müddət dinmədi. Qarşısında təkəbbürlə durmuş Bəşir Bədirbəyliyə sakit, eyni zamanda təəssüf dolu nəzərlərlə baxdı. 70 yaşlı alimin uşaq qürrəsinə, bəsit düşüncəsinə acıdı. Bunun qaşları da ağardı, amma ağla gəlmədi deyə qüssə ilə düşünüb başını qanırdı. Elmi şuranın digər iştirakçılarına da nəzər saldı. Hamı dalğın-dalğın susurdu. Arxa cərgələrdən boylanan aspirantların qırpımsız baxışlarında isə qəribə, aludəli bir maraq oxunurdu. Günəşli nəfəs alıb mübahisəyə yekun vurmağa çalışdı. Sabahın qeydinə öz imkanı və bacarığı dairəsində hər kəs qalmalıdır. Tək-tək şəxsiyyətlərə ümid olub arxayınlaşmaq zərərimizədir. Bədirbəyli arıq çənəsini uzadıb, çəkib şişmərləndi. Söhbət hal-hazırda cavan bir oğlandan, sümükləri bəkdə boşda bərkiməmiş bir aspirantdan gedir. Mənim qəti fikrimcə, onu gücü çatmayan bir məsələyə sövq etmək elmi ictimaiyyəti də, elə o cavanın özünü də aldatmaq deməkdir. Biz gəncliyə başqa cür qayğı bəsləməliyik. Onları öz şöhrətimiz, mənafiyimiz naminə rupora çevirməməliyik. Mən isə bu fikri rədd edirəm. Günəşli ayağa qalxıb, həlim səsinə rəsmi ahəng qatdı. Cavanları düzgün istiqamətləndirmək bizim əsas vəzifələrimizdən biri və başlıcasıdır. Çünki biz özümüzün layiqli əvəz edicilərimizi yetişdirməliyik. Kimya elminin gələcək inkişafı onların öhdələrinə düşəcək. Qoy ağırlığa, çətinliyə indidən alışıb möhkəmlənsinlər. Halva-halva deməklə ağız şirin olmaz, Söhrab Murğuzoviç. Unutmayın ki, bu adi bir diplom işi deyil. Disertasiyadır. Partiya və hökumət bizdən tələb edir ki, disertasiyalar müdafiə olunub institutların elmi tədqiqat müəssisələrinin arxivlərində toz basa-basa yatıb qalmasın. Dövlətə, cəmiyyətə xeyir versin. Bu tələbi eşitmək, ona riayət etmək bizim müqəddəs borcumuzdur. Sovet aliminin şərəfli vəzifəsidir. özünü həqiqi alim, namuslu vətəndaş adlandıran şəxsin bir böyük borcu da var, Bəşir Osmanoviç. O da vicdanını susturmamaq, yeniliyi görə bilmək, onu layiqincə qiymətləndirməyə bacarmaq borcudur. Mən Şəmsizadənin işini institutumuzun gələcək mühüm nailiyyətlərindən biri, bəlkə də başlıcası sayıram. Onu müasir kimya elminin dünya əhəmiyyətinə malik bir kəşfi kimi qiymətləndirirəm. Və heç şübhəsiz ki, bu işi müvəffəqiyyətlə başa çatacağına, təkcə Respublikamıza deyil, bütün ittifaqda şöhrət qazanacağına öz varlığıma inanan qədər inanıram. Belə gürültülü, bəlağətli təriflərdənsə, adam dili ilə hamının başa düşəcəyi şəkildə zəhmət çəkin, izah eləyin görək, axı bu dünya əhəmiyyətli kəşfin, gələcək mühüm nailiyyətlərinin mahiyyəti nədən ibarətdir? Hansılar da onun yüksək nadir elmliliyi? Şəmsizadənin izinə düşdüyü yeni tipli mühərrik yanacağının mahiyyəti olduqca böyükdür. Bəşir Osmanoviç. Onun qiyməti yalnız və yalnız neftə və benzinə yaranan ehtiyacı azaltmaqla, mühərriklərin maşınlara hərəkət verən hissələrinin ömrünü iki qat uzatmaqla bitmir. Bu kəşfin ən dəyərli əhəmiyyəti bir də ondadır ki, bəzi ekoloji məsələlərin həllində də bizim qolumuzdan tutacaqdır. Yaşayışımızı bir qədər də asanlaşdıracaqdır. Bilirsiniz ki, iri şəhərlərdə avtomaşınların hədsiz artımı həmin şəhərlərdə havanı xeyli dərəcədə çirkləndirir. İşlənmiş qaz və benzin iyi qoxusu nəfəs almağı çətinləşdirir. Belə davam eləsə tez bir zamanda dünya yeni fəlakət qarşısında dayanacaq. Atmosferdə oksigen qıtlığı yaranmağa başlayacaq. Biosfera korlanacaq. İnsanlar təmiz hava üzünə həsrət qalacaq. Əziyyət çəkəcək. Cürbəcür xəstəliklərə düçar olacaqlar. Günəşli nəfəsini dərdi. Biraz ara verib təmkinlə davam etdi. Hörmətli kollega, əzizim Bəşir Osmanoviç, siz məndən işin mahiyyətinin adam dilində izahını, şərhini tələb elədiniz. Bax, bunlardır mahiyyəti. Bəşəriyyətin başının üstünə almış ekoloji bəlaya qarşı vaxtında tədbir görməkdə də Şəmsizadənin siz bəyənmədiyiniz subyektiv şübhələrlə yanaşdığınız kəşfi çox mühüm rol oynayacaq. Dövlətə, cəmiyyətimizə xeyri isə milyonlarla yox, neçə-neçə milyard manatlarla ölçüləcək. Hə, necədir izahım? Sizi qane etdimi? Bəşir Bədirbəyli udqundu. Yəqin ki, başqa irad tapmayıb, rişxənd yolunu seçdi. Arıq çənəsini 2-3 dəfə uzadıb çəkərək, süni-süni qımışdı. Sözlə qane etmək asandır. Bunun üçün xüsusi istedad lazım deyil. Hələ görək xəlbir sudan nə götürəcək? Əsil həqiqət nə göstərəcək? Hər döşünə döyən qoç Koroğlu olmur, dedi və nümayişanə qalxıb iclas salonunu tərk etdi.